Hva skal du gjøre nå?
Jeg vet ikke. Og det føler jeg litt både egentlig mest spennende, litt skummelt, men mest spennende. Jeg veldig åpen.
Anette Trettebergstuen har snart 20 års fartstid på Stortinget, hvor to av de var som kanskje den mest omtalte og best likte kultur- og likestillingsministeren noen gang. Men så måtte hun sommeren 2023 gå av som følge av habilitetsbrudd.
Som statsråd så er du helt avhengig av å ha full tillit. Og jeg ser at dette jeg nå har fortalt dere ikke er særlig tillitsvekkende.
Nå er tårene tørka, og Anette, hun har reist seg igjen. I dag så er hun gjest hos meg for å fortelle hvorfor hun nå, etter snart 20 år på Stortinget, velger å gjøre noe annet. Om ungdomsårets aktivisme og engasjement, om kjærlighet, om singellivet, og hva hun egentlig tenkte den gangen jeg sendte henne en melding og spurte: skulle ikke jeg og du ha fått et barn da? Dette er Morten, og nå skal du få møte Anette. Anette, jeg har noen faste spørsmål som jeg stiller alle. Navn og alder?
Anette Trettebergstuen, 42 år.
Faen, unnskyld. Jeg glemmer at det er 42 år. Ja, unnskyld. Navn og alder?
Anette Trettebergstuen, 42.
Hvis du ble statsminister for en dag, men liksom kunne være diktator og gjøre hva du ville, hva hadde du gjort da?
Ja, ok, det viktigste nå ville da vært å liksom endeventere boligpolitikken.
Mest upopulære mening?
At jeg er veldig for å skyte ulv.
Mest kriminelle du har gjort?
Brutabilitetsregler.
Det fineste du har gjort for noen?
Det fineste jeg har gjort for noen? Gitt Kristian barn.
En ting du må gjøre før du dør?
Reise mer i Latinamerika.
Og dette vet nesten ingen om meg.
At jeg har stupt fra 10 meteren?
Oi, det er rått.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Jeg pleier egentlig å starte den podcasten her med å si til alle sånn, hva det mest spennende du har opplevd i dag? Har det skjedd noen ting i livet ditt som du har vært sånn, oi, dette var gøy?
I dag?
Ja.
Altså nå klokka 11 på formiddagen.
Ja.
Det har ikke skjedd så fryktelig mye spennende i dag, altså.
Hvordan ser morgenen din ut?
Du, jeg står opp klokka 7, uansett. Det første jeg gjør å koke kaffe.
Ja.
Gå i dusjen.
Koke kaffe? Altså, sånn...
ja, ikke koke, da. Men,
det altså, sier man bare.
Sånn
drikke på knappen.
Dialekt i kannet. Nei. Ikke sånn kapselmaskin.
Nei,
ikke sånn.
Hva da?
Det blir ikke god noe kaffe. Du må ha sånn manuell, sånn italiensk... Og hva heter den da?
Jo, sånn...
Espresso-koker. Ja. Ja. Det må jeg ha. For da blir det sterk og god kaffe.
Ja.
Så den koker jo da, ikke sant? Den gjør jo det for så vidt, den koker opp.
Men er du en sånn kaffefarnsmekker som sånn, ja. Å, jeg må på Team Venderbo-aktig?
Nei, det må jeg ikke, men for da tar jeg heller med kaffe hjemmefra. Men jeg har også en fantastisk sånn gammel manuell italiensk pavoni-maskin, for de som elsker kaffe der ute vet hva jeg snakker om nå.
Ja.
Så det må være noe sånt altså, da blir den sterk og god. Så den, uansett, den kaffen koker opp mens jeg er i dusjen og hører på radio.
Det er jo veldig tragisk nå, for jeg akkurat gitt Anette tok opp om kaffe, så
det var veldig forferdelig. Kommunal kaffe, vil jeg.
Ja, det for kaffemaskinen beveger, så du trykker på en knapp, og så kommer du ut noe sånn, jeg vet ikke hva man kan kalle
det. Det er mer oppvaskvann enn kaffe, men jeg sitter og drikker det, så...
Jeg beklager. Du snakket om Gustav, som jo er sønnen din, og han har jeg møtt før. Hvor gammel er han da?
6,5. Det er veldig viktig for meg at det er et halvt.
Et halvt. Mm. Og han er jo, dette sier jeg ikke bare for å liksom være hyggelig med deg, men han er sånn unormalt. Søt, det regner jeg med han er fremdeles, men det forandrer seg veldig sånn fort i den alderen, jeg tror ikke jeg møtte han på et år. Hvem er han nå?
Du, her om dagen så ropte han på meg, og da sa han «Yo, bro! Jeg tisset på meg!» Og jeg føler at den setningen rommer alt det å være 6,5 år. Du sånn «Yo, bro!» samtidig som du helt åpen på at jeg tisset på deg.
Mm-hmm.
Så både veldig, veldig stor og tøff.
Ja.
Og fortsatt heldigvis veldig liten og søtt.
Men han liksom, han litt sånn gutt med følelser, er det ikke det?
Jo.
Ja, mm-hmm. Han er jo veldig fin. Og det er grunnen til at jeg spør deg om dette her, er fordi at... Vi kjenner jo hverandre ikke så godt, men jeg sendte jo deg en melding for, jeg lurer på om det liksom halvannet år siden, og det har jeg liksom tenkt på etter. For da fikk jeg en idé. Jeg var sånn, åh, jeg må ha barn. Og så tenkte jeg sånn, hvem kan jeg få barn med? Anette Trettebergstuen. Sendte jeg en messengermelding og spurte, kan ikke du og jeg få barn sammen da?
To år siden, tror jeg.
Ja, tenkte, ja. Hva tenkte du da?
Altså, det et av de største komplimentene jeg føler jeg har fått I mitt liv. Altså, jeg ble så glad og rørt. Ja, mm. Og så tenkte jeg sånn, åh, det hadde blitt et veldig smart, veldig høyt barn med veldig bra kinnbenstruktur.
100%.
100%.
Og homovennlig barn, forstår vi.
Eller kanskje det ville stått helt motsatt.
Kanskje det hadde hatet oss, og så blitt ja. Homofob.
Men så følte jeg vel kanskje at jeg hadde nok som jeg har, ja.
Ja, du sa det. Mm. Jeg husker du sa at du var kanskje litt for gammel, og at du hadde nok med... Det du hadde. Men det tror jeg hadde blitt ganske skjermende.
Jeg tror det.
Du tipset jo meg da, husker jeg, om medforeldre, som ikke var en plattform enda, som var sånn, det var sånn, det sånn nettsamfunn I Norge, som det en slags Tinder for barnløse, som har lyst til å møte noen og få barn med.
Ja.
Det var en bra tips. Skal ikke si mer, men...
Hvis andre vil ha tips, så bare ta kontakt.
Ja, vi skal snakke litt mer om det, så det mulig at det kommer noe mer her. Jeg har jo lest ganske mye om deg nå, og jeg har litt sånn inntrykk av at Litt det samme skjedde med deg som med meg når du kommer til barn. Jeg har jo egentlig aldri vært, alltid sagt sånn at jeg skal ikke ha barn, og har ikke vært så interessert I gulpekluter og barneoppdragelse. Og så ble jeg 35, og så var det som om måtte noe fra oven sa, hei du!
Ja.
Du burde kanskje få barn. Skjedde litt samme med deg?
Akkurat sånn var det. Aldri vært interessert I barn. Tvert imot tenkte at det vil jeg ikke. Ikke likt andres barn engang, for å være helt ærlig. Aldri vært opptatt av små babyer, og altså, overhovedet ikke vært I den verdenen I det hele tatt. Og så plutselig, når jeg var 34, så var det sånn der, bang! Kom det en sånn hormonell bølge, og bare inntok kroppen min, og skrek, du må få barn, og du må få det nå! Det var veldig alt oppsjukkende. Nei, tenkte ingenting. Det var bare følelser. Det var totalt irrasjonelt, faktisk. Nei, jeg fikk det veldig sterkt for meg at jeg måtte få barn, og måtte begynne å planlegge hvordan, da. Mm.
Du jo en handlekraftig kvinne. Hvordan angrep du det?
Nei, altså, I og med at jeg skjev, og da var single, så hadde jeg jo egentlig alle mulige valgmuligheter, da. Vi jo ganske heldige, vi singler skjeve damer, for vi har jo veldig mange, eller damer generelt, har jo veldig mange muligheter til å få barn. Dere har jo ikke så mange. Altså, kvisser skjeve.
Nei.
Men jeg gikk gjennom hele sakskomplekset, sånn, skal jeg få barn alene? Skal jeg få barn med en mann? Skal han eventuelt være I bildet? Skal han ikke være I bildet?
Hva veide for imot på det der? Jeg har jo tenkt mye på det der.
Det at jeg valgte å få barn med en bekjent handlet om at jeg ble... Helt sånn skrekkslagen av tanken på å skulle ha barn helt alene, altså være 100% alene om ansvaret, det synes jeg var skummelt. Pluss at for meg så var det litt viktig at det barnet kunne ha en tilstedeværende far.
Mm.
Når jeg var I den situasjonen at jeg kunne egentlig velge.
Og dette ble da Christian. Hvor godt kjente du han fra før?
Kjente ikke han veldig godt, og det tror jeg egentlig var ganske greit, fordi at vi har blitt kjent og bygde et vennskap rundt det prosjektet, å få barn.
Ringte han?
Så det ikke et, det var ikke et gammelt vennskap som plutselig har forandret seg på mange måter. Det ble til gjennom det. Jeg tror jeg sendte melding, for jeg var i Zambia, husker jeg. Det måtte skje nå, liksom. Så jeg bare, hei, du vet at du vil ha barn. Jeg tror jeg vil ha barn. Skal vi gå tur og snakke om det?
Mm. Du sånn som meg, som vil, hvis du får lyst på en olabokse, på en måte, olabokse sier man bare når man gammel, jeans, at du må ha den nå, at du ikke vil vente?
Må ha den nå, ja.
Ja. Mm. Hvor lang tid brukte dere på liksom, å bli kjent før? For dette har man jo, dette synes jeg kjedelig.
Nei, jeg også sånn som jeg handler veldig raskt, da.
Ja.
Vi jo litt like der, Morten.
Hvor
lang tid tok? Nei, fra vi begynte å gå tur, så tror jeg tok kanskje 3-4 uker.
Ja.
Men da hadde vi gått en del ture, altså.
Det var ikke mer enn 3-4 uker,
nei. Nei. Men, da, men det viktigste ikke hvor lang tid vi brukte, men det viktigste at vi begge to satt til slutt igjen med en følelse, eller sto der, med en følelse om at, ok, men nå har vi egentlig snakket gjennom det man kan snakke seg gjennom. Man kommer ikke dit at man tenker at, ok, nå 100% klar, 100% vet hva dette handler om. Men du må stole på magefølelsen. Magefølelsen var riktig. Og det viktig for meg å si til alle der ute som vil ha barn, hvis du liksom tenker at ja, jeg er litt usikker, ja, men du kommer til å være litt usikker. Jeg var litt usikker helt til barnet var født. Kanskje litt usikker rett etterpå, faktisk. Så den usikkerheten ikke et tegn på at du skal la være.
Mm. Hvor lang tid tok det før du ble gravid?
Tror vi prøvde i 5 måneder. Ja. Det virket jo som en evighet, og som det ikke skulle gå.
Hjemløsning, eller var det?
Ja, det var hjemløsning, ja. For de som hører på, nei, vi lå ikke sammen.
Det spør alle opp.
Nei, folk spør ikke så direkte. Det sånn, men hvordan gjorde dere det?
Eller Anniken Huitfeldt som ringte og...
Anniken Huitfeldt ringte og... Anette, alle på Stortinget tror at det er pult. Ja, nei, det tror ikke alle på Stortinget. Jo, alle tror at det er pult. Ja, ok, nei, hvis alle tror at vi har pult, så må vi få sagt at vi ikke har pult. Og det har vi ikke. Nei. Men nei, vet du hva? Vi kunne jo enten dratt til Danmark, om det hadde kostet penger, man måtte time det med tid og alt sånne ting. For man hadde jo ikke rett på assistert befruktning her hjemme den gangen. Så vi valgte hjemmeløsningen, der du rett og slett går på apoteket, kjøper engangssprøyter til 10 kroner.
Funker som en kule,
da. Når du røser den selv.
Hva, altså, dette her med du som, jeg har også sagt hele veien sånn, jeg skal ikke ha barn, og foreldrene mine har vært liksom godt informert om det. Hva sa liksom, når du plutselig sa til mor og far at du skulle bli mamma, hvordan reagerte det?
Jeg tror kanskje de syntes at det var et crazy opplegg, ja. Men de ble veldig glad.
Ja. Det skjønner jeg jo. Altså, det er jo noe med det her at liksom, selvfølgelig er liksom, Gustav er jo ment til å seile inn i livet ditt, men så er det noe i hvert fall som jeg har kjent på, så er noe med det å være skjev som er litt sånn at for meg så er det nesten liksom politikk at liksom å vise frem at vi kan ha andre liv enn den der heteronormative blokkvattende barn og familiegreiene.
Det har jeg også kjent på.
Følte du litt på det i den prosessen?
Ja, jeg følte jo, jeg fikk også den identitetskrisen på mange måter slengt i fjeset da jeg var gravid, at oi, nå bryter jeg med det som på mange måter har vært viktig for meg, å vise at man kan leve annerledes. Det er vel kanskje en grunn da, til at veldig mange vil ha barn og leve det livet, for det er fint.
Og det er veldig fint at du snakker om det, det er jo ingenting som er liksom, kanskje mer privat enn dette, men var det noe politikk i det for deg? Merket du at liksom, ved å gå gravid og føde og sånn, at du forandret noen politiske standpunkter som du før var ganske overbevist om?
Jeg fikk i hvert fall kjenne på at det er noe som, sikkert ikke for alle da, men for veldig mange tror jeg, tar litt over når man blir gravid og hormonene kommer, så ble i hvert fall jeg, og snakket med veldig, veldig mange andre som kan være enige med at bli litt sånn tradd da. Jeg ble veldig sånn ulvemamma, bygge bo rede da barn ble født, mente nok veldig at det barn var mer mitt enn Kristians, som jeg politisk og egentlig sånn ideologisk i meg selv tidligere ville sagt at det kom aldri til å skje. Men der tok hormonen over rett og slett, og ja, det var en merkelig opplevelse.
Men hvordan utartet det seg? Fordi at det er jo noe med liksom feminismen som handler om at man skal dele permisjon og far skal ha like mye ansvar og sånn. Hvordan var det når Gustav plutselig skulle sove hos pappa og kjæresten?
Ja, nå hadde jo egentlig vi tenkt at han skulle sove hos pappa og dadda, som han heter nå, Nick, fra han var 2 måneder. Men det skjønte begge to i det han kom ut liksom, med sugekoppen. It's not gonna happen.
Ulven Ula, altså.
Ja, og der var det jeg. Der holdt jeg igjen, altså. Fordi det var som om det var en del av min kropp som ikke kunne tas fra meg. Så det var jo nok litt sånn ulvemamma. Men han begynte med det da han var 1/2 år. Og da var jeg også klar for det, for jeg måtte sove. Men vi var jo mye sammen, og han var også sammen med de alene noen timer på dagen og den type ting, så vi fikk det til. Men det var rart å oppleve det at det man sånn er innstilt på rent sånn ideologisk, feministisk, kroppen protesterer mot det da. Vi delte permisjonen i 2. Jeg gikk tilbake på jobb etter 3 måneder. Det kan jeg nå si at det var alt for tidlig. Det var helt utkjørt. Men det vi fikk det til. Og
Hva mener du med at du var utkjørt?
Jeg var sliten. Ja. Ja. Så jeg hadde ikke noe på jobb å gjøre.
Fikk du fødselsdepresjon av det?
Ja, absolutt. Og helt utkjørt lenge.
Hvordan utnærte dette?
Jeg kan ikke si at jeg gikk rundt og følte at jeg var deprimert eller hadde tunge tanker, men det var legen som sa det at liksom, jeg klagde på at jeg var så sliten, ikke sant? Jeg har ikke noe overskudd, får ikke dette til, med en sånn der slør over hverdagen, på en måte. Så ja, det hadde jeg. Men det også tror jeg handler om at det var tung graviditet, det var kolikk, altså alt gikk skjeis på mange måter.
Hva gjorde du for å komme deg opp fra det?
Jeg må bare bruke tid.
Ja.
Tilbake til det med permisjon. Vi delte den i to, jeg gikk tilbake på jobb litt for tidlig. Men det å dele permisjonen i to tror jeg var veldig viktig, fordi det gjorde at Christian og Gustav knyttet veldig tidlig et sånt tilknytningsbånd som jeg tror helt sånn uvurderlig. Nå har han tre foreldre som han ikke gjør forskjell på, og det jeg veldig glad for.
Så fint.
Mm-hmm.
Og dette her jeg jo veldig glad for at du snakker om. Du har jo lært meg mye om
Plus det. Plus at jeg var så drittlig av å gå hjemme. Det var det kjedeligste jeg har gjort i hele mitt liv.
Ja.
Det jo fint å være sammen med barnet sitt og passe på det og sånn, men ja.
Jeg blir jo psykotisk av å gå hjemme her, egentlig.
Altså, jeg trodde at, ok, vi skal gå masse på kafé, vi skal besøke folk, vi skal dit, vi skal datt, vi skal på biblioteket, kanskje jeg skal skrive litt. Fikk jo ikke dusja.
Nei. Det det man innser.
Alt var rot og kaos. Ja.
Mm. Og jeg som sagt veldig takknemlig at du snakker om dette, for at har jo lært meg mye ting og viser at man kan få familie uten å gå den tradisjonelle veien, og litt viktig også. Og i liberale miljøer så jo det å få barn på en utradisjonell måte ofte liksom noe som applauderes og heis på og inspirerer, men i de mer tradisjonelle konservative miljøene så det jo for mange ganske provoserende. Mm. Har du opplevd mye kritikk rundt at du har vært såpass åpen rundt det?
Ja, altså da vi ikke gikk ut og sa at jeg var gravid, det ble på en måte ganske synlig av seg selv. Men da det ble kjent, så kom det jo kritikk da, fra den vante gjengen med Nina Karin Monsen i spissen. Og før hadde vi hørt at det var helt feil at lesbiske par ble gravide med donor, ikke sant? Fordi det var ingen faren i bildet. Nå var det en faren i bildet, men det var også feil, fordi at, sitat, barnet var ikke skapt i en kjærlighetshandling. Altså, vi hadde ikke pult da. Så da var det viktig. Mm. Så det på en måte, du kan aldri vinne da, mot den gjengen der.
Skulle sagt det, Anniken Mittfeldt mistenkte i stedet for. Ja, Anniken, hadde riktig. Ja. Men det jo, men jeg opplevde, jeg skrev en barnebok for noen år siden, og da var det sånn, du ga ut helt, en ganske kjedelig barnebok, egentlig. Veldig fin, men det var ikke så mye handling i den om stedatteren min, da vi flyttet fra Trondheim til Oslo. Som var liksom, jeg tenkte at dette noe av det mest uskyldige jeg har gjort. Og da plutselig oppdaget jeg sånn, åja, her det masse konspirasjonsteorier på internett, store grupper som finner ut at det skjulte symboler om incest og overgrep i boka, fordi barn og homofile liksom en så eksplosiv kombinasjon.
Ja, det en cocktail som mange blir provosert av oss.
Hvorfor det?
Det er vanskelig å vite hvorfor det fortsatt er sånn i 2024, synes jeg. Men det har vel noe med, liksom, med brudd på kjønnsrollemønstre, kjønnsstereotypier, brudd med det normative å gjøre. Men at at barn ikke skal ha det like godt i det, det, ja.
Mm. Det er du redd for at,
utdøende mening.
Er du redd for at ting går tilbake?
Vi ser at ting går tilbake. Mm. Jeg skrev også en bok, 2017, som heter Homo.
Fantastisk.
Allerede nå så vil jeg si at hadde jeg skulle skrevet den boka i dag, så hadde den vært annerledes. Den var optimistisk den gangen, nå ville den vært mer pessimistisk. Fordi vi ser at gjennom vår levetid, da vi er født i 1981 begge to, så har verden gått fremover og blitt mer og mer likestilt. Menneskerettighetene har på en måte fått bedre vilkår, stort sett. Kanskje to skritt frem og ett tilbake, men allikevel gått fremover. Nå går det tilbake. Og vi ser et sånn anti-LHBT pluss bølge over hele verden, også i våre naboland, og vi ser det her hjemme også, ikke sant? At holdningene går tilbake. Så vi må ikke hvile på løvbærene og tro at dette ordner seg selv, altså. Det må kjempes.
Jeg er født i 1986.
86? Er du født i 1986? Sorry.
Fem år jeg ikke ville ha på meg. Litt sprøyta full av botox.
Oi, 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 oi. Å, faen meg. Du har ikke, du ser ut som du 42, altså.
Nei, men det 42 og 38, det ikke så langt fra. Jeg tar den helt fint, selv om jeg jobber aktivt for å se yngre ut. Du, vi skal snakke om noen andre ting. Jeg bare helt til slutt, jeg ganske interessert, for at dere har en ordning der det 2-2-3.
2-2-3.
To dager hos mamma, to dager hos pappa og kjæreste, tre. Hvordan funker dette?
Det høres jo kanskje litt forvirrende ut, men... Vi har 50-50, ikke sant? Omsorgsdeling. Men det som viktig å si til folk der ute at 50-50 trenger ikke være annen uke. Så lenge det halvparten av dagene her og der, så kan du jo mikse det på veldig mange ulike måter. Og for Gustav også, så funker du godt med to dager, tre dager. Ja. Da rullerer det automatisk sånn at det blir annen hver helg. Og han slipper å savne for mye.
Ja. Høres bra ut.
Ja, jeg synes det topp.
Du ikke mest kjent som mor, du mest kjent som en ganske rå politiker, og det skal vi snakke litt om nå. Og man pleier også å spørre sånn kunstnere og designere, sånn, når malte du ditt første bilde, eller når sydde du ditt første skjørt, så jeg har lyst til å høre litt om liksom, når den politiske gnisten ble tent i deg. Jeg vet at du var 10 år, og det var FMI, Folkeaksjon mot innvandringen, var det ikke det?
10-12 ish.
Ja, Arne Myrdal. Hva skjedde?
Stemmer. Jeg vokste opp på Hamar, nabobyen til Brumunddalen. Og på 90-tallet der så var det sånn gryne rasistisk miljø i Brumunddalen, og det hele kulminerte i gateslag med Arne Myrdal og Folkeaksjon mot innvandring, tror jeg er organisasjonen han sett, som barket sammen med antirasister og fra hele Norge, egentlig. Dette var jo kjempestort, og vi fikk jo det med oss. Og for meg så var det første møte med den type urettferdighet. Jeg kunne ikke forstå at noen skulle hunses og plages fordi at de kom fra et annet sted og hadde en annen hudfarge. Det var en slags negativ oppvåkning da, som gjorde at jeg ble veldig opptatt av ja, likestillingssaken i stort, men sånn spesielt antirasismesaken da. Meldte meg inn i SOS rasisme, antirasistisk ungdom og så videre, og ble sånn aksjonist.
Var AUF tydelig, eller var det kunne vært noe annet også?
Litt senere, da jeg fant ut at jeg var litt ferdig med å bare demonstrere, så meldte jeg meg inn i AUF, og det kunne like gjerne vært SU den gangen. Det kan jeg si, det måtte være venstre siden, tror jeg. Det var ganske tydelig på allerede da, men det ble AUF, fordi at AUF hadde de hadde mange medlemmer, de hadde en oppegående organisasjon, de hadde aksjoner og...
Hvem var leder da? Husker du det?
Det var vel... Det må vel ha vært Trond Giske, kanskje? Ja. Men ja, det var... De var innmari store i Hedmark og på Hamar. Hadde sin egen hytte, masse aksjoner, og drev veldig mye med antirasisme, så det var naturlig å gli rett inn i AUF.
Du sa jo det selv mye demonstrasjoner, aktivisme og sånn. Lestes det at dere reiste til ordførere midt på natta for å belære dem rasisme?
Ja, vi hadde det vi trodde var en sånn veldig artig, billedlig aksjon, der vi reiste rundt til ordførerne og vekka dem sånn i 4 timer natta og sa liksom, hei, du må ikke sove! I kampen mot rasisme. Jeg ble jo kjempeglad for det.
Fantastisk. Jeg tok, når jeg første året på ungdomsskolen, så tok jeg inviterte alle jentene og guttene på, i gymsalen på 8. mars, kvinnedagen, så hadde jeg lagt inn alle madrassene, så fikk alle jentene på skolen ligge, mens guttene måtte stå bak, og så holdt jeg et flammende foredrag om feminisme, da jeg siterte Nina Bjørk og Simone de Beauvoir. Og så litt irriterende. Gøy da.
Skikkelig irriterende, men veldig, ja.
Ola Svendeby har jo vært i denne podcasten. Jeg spurte han, hva din mest upopulære mening? Og da sa han at veldig mange aksjonister egentlig narsisister. Hva sier du til det?
Nå er det ikke sånn at narsisister sier at de er narsisister. Nei, altså det...
Det er mye selvhevdelse i å hoppe rundt og skrike.
Men ja, selvhevdelse, men det er i hvert fall mye flott ungdomlig pågangsmot da. Det var et sånt engasjement, en trykkoker av engasjement som måtte ut, ikke sant? Måtte synliggjøres da.
Hvor viktig var det ungdomspolitiske året for deg?
Enormt viktig. Veldig formative. Ikke bare for den politikeren jeg har blitt, men for hvem jeg er, rett og slett. Oppveksten i AUF og på Utøya, ja, det er sjela mi.
Men så var du jo bare 18 år da du havnet i kommunestyret og formannskapet på Hamar. Ja. Var du liksom ungdomspolitikken ferdig da, så gikk du over til traktekaffe og pensjonsreformer? Eller?
Absolutt ikke. Jeg var vel, kan vel si at jeg var aktiv i AUF og satt i sentralstyret og sånn, frem til jeg var sånn 26-27, tror jeg. Ja. Og så er det jo på en måte en naturlig overgang der, da satt jeg opp, kom jeg på Storting og sånn også. Jeg er jo medlem av AUF fortsatt. Men min base var først og fremst i AUF, ja. Frem til midten av 20-årene. Det var der jeg hadde min lojalitet, min tilhørighet. Og så var kommunal traktekaffe og planprosesser var liksom en del av det vi måtte gjennom.
Mm. Men med, du kan jo AUF inn og ut, og du har levd det livet mer enn kanskje mange andre. Hvordan var det for deg da det som skjedde på Utøya 2011 skjedde?
Hva skal jeg si? Livsforandrende, som for de fleste andre.
Men du kan jo liksom være krik og krok og hva som skjer i ja. Den organisasjonen og på Utøya.
Ja, ja, hva skal jeg si? Nei, et stort sjokk, et stort angrep på verdier, på noe av det fineste i demokratiet, altså ungdom som møtes til sommerleir for å diskutere politikk og synge rundt leirbålet, og der finnes ikke noe vakrere enn det. Og så se på at det blir angrepet, er jo helt, altså det finnes ikke ord for å beskrive hvor jævlig det var. Jeg dro hjem kvelden før, litt tilfeldig, for jeg hadde en sur kjæreste hjemme. Beklager, Beate. Takk og lov for det, kan man si nå.
Takk og lov for sur kjæreste.
Men jeg husker veldig godt at jeg fulgte, eller ble fulgt ned på kaja og båten av tre veldig flotte gutter fra Troms.
Andre. Og du hadde da vært der?
Jeg hadde vært der et par dager, ja.
Og holdt foredrag og...
Ja. Anders og Gunnar fra Troms, husker vi, de fulgte meg ned til båten den kvelden, og så... Og de var boblet over engasjement, og de planla at vi skulle ha kurs i Troms, og jeg skulle komme, og ja. Og det var siste gang jeg så de. Så en del sånne bilder, og så er det jo tiden etterpå, der mange av oss litt eldre AUF-ere da, som på en måte trådde inn for å hjelpe til i kaoset.
Er det vanskelig å snakke om det?
Nei, det er ikke vanskelig å snakke om. Men det er litt sånn surrealistisk at det skjedde. Nå er det tanken på, nå tenker jeg at jeg er veldig stolt over hvordan AUF og bevegelsen har reist seg etterpå, reist seg ganske raskt, til tross for alle de sår og tap som de har hatt, holder fast på politikken, holder fast på retningen, og fortsatt er så tidlig klart å reise seg og være så sterke, så tenker jeg mye på alle de vi mistet, som hadde vært fantastiske politikere, og forandre
kjente
verden i dag.
Kjente du til flere?
Ja, absolutt. Ja. Kjente jo veldig, veldig mange.
Mm. Norge fikk jo veldig mye sånn skryt i ettertid for måten man taklet det på. Det var liksom rosetog dagen etterpå, og sitater om at man skal vise kjærlighet til hat. Altså, man skal bruke kjærlighet mot hat. Var det en naturlig reaksjon for deg?
Altså, akkurat på det tidspunktet, så tror jeg veldig mange av oss litt eldre av AUF-erne var bare sånn fullt opptatt med å jobbe, for å fikse ting. Og at for oss så handlet det om å ta vare på de som var mest ramma, altså de som hadde vært der. Og at våre reaksjoner kom litt senere, kanskje.
Jeg snakket med noen som mistet søsteren sin på Utøya, og hun sa at etterpå nå var liksom så mye fokus på rosetog, og det var barn av regnbuen, og det var liksom sitater om kjærlighet og sånn. Den måten var veldig fin, sa hun, men hun klarte ikke å føle på den der litt sånn komboja-aktige stemningen med en gang, og fikk en sånn dobbelt skam, fordi at hun ikke følte at hun reagerte riktig etter å ha mistet noe.
Ja. Jeg tror at det at vi som nasjon valgte å ta den veien i stedet for å på en måte mer overvåkning, mer altså, geværer, politi, altså, var en veldig, veldig, det er jeg veldig, veldig stolt av, og det var veldig vakkert, det er en riktig reaksjon, at hat skal aldri møtes med hat, men samtidig så gjelder ikke det, altså det er klart, har du mistet noen, eller stått øye til øye med en terrorist, så er det naturlig at du føler på både sinne og hat, og at det skal man aldri skamme seg over.
Jeg og du lagde jo en podcast i etterkant av skytinga under Pride i 2022. Var det retraumatiserende på noen måte, eller minte deg om det som skjedde?
Jeg tror at det var retraumatiserende for veldig, veldig mange. Det tror jeg absolutt. For meg så... Jeg husker jeg ble vekket av kommunikationsfolk på jobb mitt på natta. Och då gick ju tanken min med en gång till Breivik och ut ja. Någon har blivit skutt.
Mm. Då var du kultur- och likestillingsminister. Du det intervjuet var väldigt fint och många som fant tröst I det. Hur hade du så ut alltså du är ju minister och tacklat det på en måte, men hur hade du det sån egentligen?
Jeg var jo like forferdet som alle andre. Ja, jeg var minister, vi skulle ned på jobb, måtte håndtere dette her, finne ut hva som hadde skjedd, ha møter på SMK, etter hvert ha en presskonferanse, og så gå fra nyhetsstudio til nyhetsstudio. Så det var den rollen der, men samtidig så var jeg også, altså I det jeg ble vekket av telefonen og sagt, du må ringe statsministeren, det har vært skyting på London. I jobbmodus, så var jo også tankene mine, men shit, hvor den og den og den og den og den? Jeg må sjekke at de og de og de, som jeg visste sannsynligvis hadde vært på London, I livet. Så det var både personlig og politisk, da.
Ja. Mm. Og en ting at du satt som kultur- og likestillingsminister, og det skal vi komme tilbake til, men du ble valgt på Stortinget som 24-åring.
Yep.
Har du sittet I sammenhengene?
Yep.
Det lenge.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hvor stor seier var det for deg når du fikk en ministerpost?
Ikke noe seier, for det var ikke en sånn kamp man har holdt på med, fotballkamp, og så får man mål, liksom.
Men du har jobbet mye med kultur og likestilling.
Ja, absolutt. Det det brenner mest for, kanskje, av alt. Så klart det var... at det var veldig, ja, jeg ble veldig glad for det, for å si det mildt.
Og det jo mange som bruker liksom kultur- og likestillingsdepartementet som en sånn gjennompassering til et departement de egentlig har lyst til å sitte på toppen av. Mm. Var det sånn for deg?
Absolutt ikke. Det var det jeg ville, og det jeg drømte om, og egentlig det eneste.
Og det gikk jo rykter da om liksom rekord I antall blomsterbuketter på Slottsplassen da du ble utnevnt. Det var liksom... Det kulturlivet I Norge som egentlig ganske sånn sinnet og kritisk, de var ekstremt positive til at du fikk den ministerposten, og det var liksom store forhåpninger. Hvordan var det å bli mottatt på en så god måte?
Det var jo veldig stort det, veldig hyggelig det. Samtidig så det la jo forventningspresset var jo stort da. Så klart at det la jeg lista høyt liksom. Mm. Det kult å stå på Slottsplassen med... rekordmange blomsterbuketter og sånn akkurat den dagen, men etter den dagen så det mest blodig alvor I jobb, altså. Ja.
Fordi, hvordan det å være minister, Annette? Kan det kalles en jobb? Det en livsstil?
Altså, livsstil.
Stopper det liksom?
Nei, det stopper ikke. Det går 350 kilometer I timen døgnet rundt, og alt helt uforutsigbart, og men det, jeg elsker jo det da. Ja. Elsker det, altså.
Sett bort fra avgangen, hvordan vil du oppsummere perioden?
Jeg mener selv at jeg brukte hvert minutt godt. Jeg husker jeg liksom sa til folkene mine, altså de politiske ledelsene, at vi må bare få gjort mest mulig, raskest mulig, for man vet jo aldri hvor lenge det varer. Det gjør man jo ikke. Så vi fikk levert mye, og vi fikk satt I gang mye. Gjorde store endringer, rett og slett, på alle feltene. Og det jeg stolt av.
Var du mest stolt av?
Altså, selvfølgelig loven, forbud mot konverteringsterapi, jeg stolt av. Mm, den har du en god del ære for. Men også andre viktige ting som høres litt kjedelig ut, som boklov og den type ting. Mm. Stortingsmelding om seksuell trakassering som snart kommer. Ja, vi gjorde masse.
Mm. Mm. Og så var det jo 23. juni 2023, så ble det innkalt pressekonferanse der du gikk av. Men dine egne ord, fortell, hva skjedde?
Nei, jeg hadde jo begått feil knyttet til habilitet, jeg også, og ble klar over det da sakene til Tonje Brenna ble skrevet om.
Fordi du hadde utnevnt en venn og en bekjent...
Ja, eller en venn av meg hadde vi foreslått til et verv i Folkemuseet.
Ja, Bornylund.
Bornylund. Og da jeg leser den saken om Tonje, så kommer jeg på, oi shit, vi må sjekke hva skjedde egentlig der, hvor den i prosess? Så viser det seg at vi har blingsa på prosess, og at han var utnevnt. Fordi at vi ikke hadde, altså, vi hadde ikke gjort det riktig da.
Også fortalt, for en tidligere sånn. Partikollega.
Ja.
Ja. Jeg er ikke noe god på habilitet selv, men hvordan kan dette her skje? For det virker jo som det litt sånn tydelig at liksom, dette burde ikke ha skjedd.
Ja. Nei, det som var greia i det tilfellet der, var at... jeg snakker med statssekretæren min, så blir vi enige med at han passer jo perfekt i det vervet der, men at jeg inhabil, så vi må ta det videre på den måten. Ja. Og da, vanlig måte da, at det kommer tilbake et notat med vurdering og sånn, og så skulle vi da si at, da måtte vi liksom få det, da måtte en annen statsråd utnevne han. Men dette var et suppleringsvalg, det var hele styret skulle ikke byttes ut, så det, og det hadde ikke vi egentlig liksom, ja, tenkte ikke nok over det, så det kom ikke noe notat tilbake. Og vi fulgte det ikke opp. Derfor så var han bare spurt.
Ja. Så ble det
er bare min feil.
Og så ble det sånn murringer innad i departementet og etterpå om liksom litt skjevfordeling av skyld og snakk om at du liksom prøvde å flytte skylda litt vekk fra deg selv. Og at du hadde gjort noe mange før hadde gjort og at du ikke visste om dette her. Kunne du ha vært mer ydmyk?
Jeg føler jeg har sagt i et hvert intervju eller hver sammenheng jeg har snakket om dette her, at det er bare min skyld at de feilene har skjedd, og at det har kunnet skjedd fordi at det har gått i 350 km i timen, og at informasjonsflyten har vært for dårlig. Mm. Det er bare min oppgave å passe på at ting blir riktig, og det ansvaret har jeg også tatt, for det største måten du kan ta ansvar på som statsråd, det er å gå av. Mm.
Og jeg ble jo ganske lei meg da vi gikk av, greien og greier, fordi jeg føler altså at det er jo, Carita Bekkemellem kan kanskje være en sånn sammenligningsgrunnlag, men ikke siden henne har det vært liksom en så tydelig homominister, jeg sier det, fordi at dere var så flinke til å kjempe for vår sak. Med tanke på slotts, altså rekord med blomster på Slottsplassen og så mange som heia, fikk du tenkt, følte du at du svikta andre?
Ja. Absolutt. Jeg følte jo på det også da jeg gikk av. Fordi at det var veldig mange som reagerte som du sier at du reagerte, og det var for meg litt så, overraskende, eller altså, i hvert fall jeg tok det veldig inn over meg at så mange ble så lei seg. Og det tror jeg nok handler om verdien av det jeg kanskje ikke tenkte så mye på selv da jeg var statsråd, at jeg selv er skjev. Og en del av miljøet da, at mange følte at jeg var deres på mange måter, at det, ja, det følte jeg veldig på i de dagene og ukene etterpå. Ja.
Jeg merker jo når jeg snakker om det nå, at jeg blir litt lei meg for at du ikke er i den posten. Hvor ofte tenker du på det nå?
Tenker og tenker på det. Det er ikke noe man går, tenker på det av og til. På den måten er det liksom, ja. Det der var, det var da som punker, ikke sant? Ja, skulle veldig gjerne likt å fullført.
Mm. Det er jo knallhardt på toppen, og hvis man gjør noe feil, så må man gå av, spesielt i politikken. Kan ikke du forklare litt sånn, hvordan var tida etterpå? Altså, det stormer jo som et helvete.
Ja. Ja, de første to ukene, så det husker jeg ikke så veldig mye av, egentlig. Da tror jeg bare lå i fosterstilling sammen med venner. Eller de var ikke fosterstilling.
Sympati-fosterstilling.
Sånn, yoga-gjeng på tilfellene, liksom. Men heldigvis, vil jeg si, så jeg hadde pressekonferanse på en fredag, og så skulle jeg gå på en onsdag, og det var rundt 25. juni og Pride.
Det var det.
Så jeg fikk fullføre oppdragene mine, og det tror jeg var veldig fint, og for å få være sammen med det skjeve miljøet. Og den dagen jeg gikk av, så dro vi ned i Pride Park, og det var veldig fint.
Du var jo, jeg var jo i Pride Park den dagen, og det var jo som om på en måte Kim Friele hadde kommet tilbake. Altså det var jo som om, du var jo seiers, du var jo veldig hyllet der.
Ja, det følte jeg.
Var det fint å føle på støtten fra det
skjermen? Det var utrolig fint, ja. Så det var en veldig fin sånn, et fint tidspunkt å gå på, føler jeg. Eller det var fint at det var der. Og så stakk jeg til utlandet.
Ofte når det sånne pressekonferanser, så det liksom kaldt og følelsesløst, og jeg har gjort feil, takk for meg. Du var innmari hudløs og ganske sår når du snakket.
Og jeg var jo så lei meg.
Ja.
Ja. Og litt i sånn sjokk, tror jeg. Så tenker jeg at det er jo ingen, hvorfor skal ikke vi som er politikere også vise følelser? Vi kan være sterke og tydelige og klare, men også være tydelige på at ting går inn på oss, da. Altså, jeg har aldri vært så lei meg i mitt liv, jeg.
Nei. Det så man. Og så ble det jo skrevet om sånne ting som jeg bare trodde eksisterte i House of Cards. Det var liksom potensiell riksrett og etterforskning av økokrim og for mistenkt på brudd på habilitetsregler. Hva betyr det?
Riksrett?
Ja.
Ja, det er jo altså
For det høres ut som man ikke har i
det
Norge.
Det høres ut som man liksom skal skytes på Akershus-festningen på dagen for det sånn. Men det jo en egen sånn prosess for politisk folkene.
Takk.
Det høres helt jævlig ut.
Det høres helt jævlig ut.
Og jeg skjønte jo tidlig at det et feil spor, men jeg har liksom tenkt på familien min og bestefar som liksom snart 100 år, og som tenkte, stakkars de liksom, som skal ha de bildene i huet. Ja. Ja. Ja da, for meg så går det helt fint.
Nå har jo Økokrim henlagt saken mot deg. Hvordan var det å få den beskjeden?
Det synes jeg var på tide å få den beskjeden. Jeg ikke sånn veldig imponert over den prosessen der.
Hvorfor ikke?
Fordi det viste seg at jeg var under etterforskning i nesten et halvt år uten å vite det selv, og at jeg heller ikke hadde gjort noe. Men ga meg beskjed først da de skulle gi beskjed til pressen, en sånn time før. Og jeg skjønte jo med en gang at dette ikke hadde noe så Økokrim å gjøre, for jeg har ikke gjort noe som innebærer noe grunn til at du ikke havner der, men det varte og drakk, og de gjorde ingenting. Og det gjorde at alt dette kom jo opp igjen, ikke sant? Nye runder med avisene, nye bilder, ikke sant, av gråtende fjes. Og så jeg liksom redd for at de fleste mennesker leser overskriften under etterforskning og søk og krim, og tenker at, oi, shit, fy søren, snakk om å være banditt, og så leser de ikke resten av teksten, og får i hvert fall ikke med seg at det er blitt henlagt, som ikke straffbart forhold. Så, ja. Den var litt lei, nå mener jeg med, ja.
Nå skjønner jeg.
Nå vil jeg legge det bak meg.
Hvordan feiret du når du fikk beskjed at det var heller?
Feiret ikke, fordi det ville vært å... Ja, nei. Det skulle bare mangle.
Ja. Nei, jeg vet at det er liksom riktig i Norge, og spesielt som politiker, sånn at man ikke skal klage for at man har gjort noe feil, og det ikke noe synd på deg og sånne ting. Men det jo noe med uansett å være et menneske, og stå i en sånn storm når man føler at liksom ting har gått bra, og så vender ting seg mot deg, liksom. Med så mye trykk, hvordan var det for deg som menneske?
Nei, det var jo helt jævlig. Altså, først og fremst fordi at jeg måtte gå fra den jobben, ikke sant? Det var et mareritt. Fordi at...
Det var drømmejobben?
Ja, det var drømmejobben. Men også fordi at jeg hadde dritet meg ut, uten å mene det. Det er jo bitter. På veldig mange måter, da. Tenker bare hadde jeg bare gjort sånn, eller sørget for det eller det, så hadde det vært annerledes. Men det, sånn det bare. Men så var det jo etterpå, så kjente jeg også at jeg ble helt sånn hudløs, og jeg ble redd for å gå ut, og jeg synes alle stirret. Og så sa rådgjørene mine at, men de har alltid stirret. Du bare har ikke lagt merke til det. Det jeg vet ikke, men ja.
Det rart.
Jeg har ikke... Alt går over, dette gikk også over ganske raskt.
Jeg har ikke vært i nærheten av lignende krise, men det har jo skjedd, og da har jeg liksom begynt å meditere, lest bøker, holdt meg unna alkohol, gått til psykiater, psykolog, spist antipsykotika. Hva gjorde du for å få det litt bedre?
Begynte å løpe. Og sov.
Fikk du runner's high?
Var sammen med sønnen min. Hva sa du?
Fikk du sånn runner's high, som folk snakker om? Når du løper, så får du sånn endorfin.
Ja, runner's high, faktisk. Endorfinene kommer da.
En fin måte å takle det på.
Ja, absolutt.
Apropos bøker, jeg har en liten sånn spalte i det programmet her. Ikke spalte, jeg bare ganske glad I å lese, og så jeg jo ganske glad I de folka som jeg intervjuer her, så jeg pleier å ta med en bok til folk, og jeg var veldig I tvil på hvilken bok jeg skulle gi deg. Først var jeg innom selvhjelpshylla, jeg har hatet selvhjelpsbøker forresten, så var jeg sånn, nei, det blir for dumt, og så var jeg innom, vurderte jeg å gi deg liksom Courtney Love sin dagbok, tenkte, nei, hun har den sikkert. Men så det en bok som jeg leste for lenge siden, som heter, har du lest den? The Rules Do Not Apply?
Nei.
Hun heter Ariel Levy. Hun da en journalist fra New York som jobber I New York Times og bare en fantastisk skribent som skriver om en bok. Hun beinsmart, suksessfull, vakker, var gift med en dame. De hadde et barn på vei, alt var fint, og så setter hun seg på et fly, og så ender det med at hun mister dette barnet sånn 6 måneder ut, og det lever når det kommer. Men det handler egentlig om hvordan en ganske sånn rå, sterk kvinne har et ganske bra liv og veldig opptatt av selvrealisering og ha det bra og ha et godt sexliv og se bra ut og lage karriere og så skjer ting og så begynner hun å tenke sånn hvorfor skjedde dette og måten hun kom seg ut av det på og at hun sitter igjen med for hun trodde hun skulle liksom få familieliv og alt var fint og så sitter hun over 40 og innser at dette kommer ikke så har hun fått en slags frihet som hun ikke planla, som litt trist, men som kommer til å bruke bra. Og hun, det ikke noe selvmedlidende, det ikke noe bra, det bare en helt fantastisk bok med en fantastisk dame som beintøff, smart, glamorøs,
wow.
Lesbisk. Tenker at den kanskje passer til deg.
Tusen takk. Men akkurat det du sier der, det der var jo virkelig en livskrise da.
Ja, det var en livskrise, men det mye større. Men det relaterbart. Ja. Altså, jeg kjente meg igjen I det, uavhengig om jeg ikke har mistet barn. Eller,
krise, krise liksom. Krise. Men det du sier der, og det må jeg også si, fordi når man tror det så mørkest, og ting som jævligst, og alle stirrer og mister drømmejobben og skammer deg sånn, det går over, og så kommer det noe godt ut av det.
Ja.
Altså, jeg føler meg friere og sterkere enn noensinne. Så man vokser av å ligge nede, altså.
På hvilken måte føler du deg friere og sterkere?
Jeg føler at jeg har lært veldig mye. Jeg har lært at jeg kan tåle hva som helst. Og jeg har fått reflektert mye over hva som viktig I livet. Kjenner at jeg står veldig støtt, da.
Hva har du lært som viktig I livet?
Jeg har lært hva som viktig I livet. Det klart at det jo de nære ting, da. Ja. Venner, sønn, familie, alt dette her. Har reflektert... Altså, nå har jeg jo et roligere liv, et friere liv. Hadde byttet tilbake altså, på flekken, hvis det ikke det. men det er noe bra I det også. Men man lærer veldig mye av å stå I en sånn storm. Som jeg tror kan komme til nytte senere. Det en ledererfaring, rett og slett.
Og så det vel sånn at livet, på en måte, vi går rundt og tror at livet skal være på en måte konstant oppe bakke, og så... kommer det en liten dolp, og sånn det egentlig for veldig mange andre. Kanskje ikke så, siden du har en såpass synlig jobb, men at det noe læring I det.
Men jeg har det bedre enn på veldig lenge.
Og nå du tilbake igjen, for fullt, og det jeg glad for. Du sitter som medlem I Arbeids- og Sosialkomiteen, og også I Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling. Ja, jeg fant dette på Stortinget og denne
Det riktig. Det ikke
koser du deg?
Jeg koser meg.
Og så det på Stortinget til den nå. Jeg googlet det.
Ja, jeg ser det. Og så jeg leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk, da.
Ja.
Det veldig bra.
Har du en fin arbeidshverdag?
Det synes jeg.
Ja.
Roligere, men veldig, veldig fin.
Nå ikke jeg noen politisk ekspert, men hvis jeg liksom skal tenke at det ikke helt usannsynlig at høyresiden nå kommer I posisjon, det godt mulig at de gjør det I 2 år, Det vil si at du da eventuelt ute av regjering I 8 år fra neste år. Det 9 år totalt. Og hvis du skal tilbake I posisjonen da, som eventuelt som minister, så det sånn rundt regnet 50-51 år. Og du har jo selv sagt at du synes det kjedeligere å være I opposisjon enn I posisjon. Orker du det?
Oi, der kom spørsmålet.
Kommer du til å ta en ny runde?
Vet du hva? Jeg bestemte meg for 4 år siden, før, altså under forrige nominasjon, og det her siste runde. Så det kan jeg si deg nå, at jeg akkurat har gitt beskjed til nominasjonskomiteen hjemme om at det blir ikke en periode til på Stortinget på meg.
Hvorfor ikke?
Du, det litt vanskelig å snakke om, føler jeg, når jeg sitter her, fordi det føles både veldig riktig, men også veldig sorgfullt. Mm. Det ikke fordi at jeg ikke vil, eller fordi at jeg demotivert, og det definitivt ikke noe med det siste året og avgangen og habilitet og sånn å gjøre, for dette bestemte jeg meg for 4 år siden. Men det altså 20 år. Det veldig lang tid. Mm. Og jeg føler at det på tide å slippe til noen andre, rett og slett. Det å sitte på Stortinget og være heltidspolitiker, det ikke en jobb, det en tillitsverv. Og jeg lovte meg selv da jeg kom inn at jeg skulle aldri trekke opp stigen etter meg. Og jeg tror nok at når man har den passion for politikk og for det her som jeg har, så kunne jeg sikkert gjort det hele livet. Men det på tide med litt utskiftning. Mm. Så det en slags kjærlighetssorg over det, samtidig som et nytt kapittel åpner seg. Men det også veldig viktig for meg å si at det betyr ikke at jeg skal slutte med politikk. Jeg skal ikke sitte på Stortinget, men de 99,9% av alle de som står på å lage politikk for Arbeiderpartiet og for forandre hverdagen til folk, de sitter jo ikke på Stortinget. Så jeg skal jobbe politikk og fortsette å jobbe for det jeg brenner for, men fra en annen plattform.
Hva vil det si sånn rent tidsmessig? Hvor lenge har du igjen på Stortinget nå? Er det da
1,5 år.
1,5 år?
Ja.
Og det jo litt sånn, når man slutter i en jobb, så det veldig mange som sånn, herregud, jeg må være der i 3 måneder. Fordi at når man først har bestemt seg, så det sånn rart å være igjen, hvor man liksom vet at man snart skal forlate. Hvordan blir den siste tida, tror du?
Nå har jeg visst det her inni meg lenge da.
Det ganske lenge da, nå skal du ikke.
Nei, jeg nyter egentlig hver dag, ja, som sagt. Fordi dette ikke noe jeg egentlig har lyst til å slutte med. Men sånn må det nesten bli. Av respekt for demokratiet og det hele tatt. Men til det du innleder med, man trenger jo ikke å sitte på Stortinget for å bli statsråd, da. Nei.
Mm. Så du utelukker ikke muligheten der?
Ja, det hadde vært fett, det. Men,
Er ikke det dummeste det? Hva skal du gjøre nå?
Jeg vet ikke. Og det føler jeg litt, både egentlig mest spennende. Litt skummelt, men mest spennende. Jeg veldig åpen. Jeg har lyst til å fortsette i en eller annen form å jobbe med det jeg brenner for, så. Kulturpolitikk, likestilling, mediepolitikk. Altså, men jeg veldig, veldig åpen, så jeg skal bruke det neste året på å finne ut av det.
Men jeg tenker jo kanskje at du liksom har tenkt litt og sånne ting. Jeg husker du sa når du gikk inn som minister, som kultur- og likestillingsminister, at du kom til å fokusere mye på mediepolitikk, noe du også gjorde. Kan mediebransjen være et aktuelt sted for deg å nå trene i?
Absolutt. Jeg synes jo det en av de bransjene som i mest drivende utvikling. Ikke bare når det gjelder utvikling av kunstig intelligens, altså, men hele markedsbildet med store tech-selskapene som tar annonsekroner og, ja, og ikke minst våre endra medievaner, så jo det et kjempespennende felt som både næringspolitikk, men det først og fremst demokratipolitikk. Mm. For det handler rett og slett om ja, bolverket mot alt det vi ikke liker. Det den norske pressen. Og mange av dem sliter. Og det bekymringsfullt, men et veldig, veldig spennende felt. Så kanskje det, kanskje det.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Annette, er du romantiker?
Ja.
På hvilken måte?
Nei, jeg der igjen da, som føler at jeg litt sånn delt, for jeg vil liksom være den der tøffe feministen, som litt sånn svak, fordi der hva skal jeg si? Svak for å bli behandlet som en prinsesse. Du skjønner hva jeg mener?
Helt like.
Ja, det du faktisk.
Hva ditt kjærlighetsspråk?
Mitt kjærlighetsspråk?
Men det gaver, det helt forferdelig.
Nei, ikke gaver, det må vel være... og så det der språken igjen da, det
Gaver, og så det... Å Gud, hva det? Jeg skal google her, så skal vi ha det helt riktig.
Mm.
På Bufdir, bruker gode kilder når vi har en god gjest, så en anerkjennende ord, det tid for hverandre, det gaver, tjenester, fysisk nærhet.
Ja, da vil jeg nok si at min kjærlighetsspråk fysisk nærhet.
Mm.
Og så vil jeg gjøre litt om på tid til hverandre,
mm.
gjøre det om til tid fra hverandre.
Ja.
Mm.
Det romantisk også, det.
Ja.
For det viktig.
Ja.
På hvilken måte?
At at jeg har like mye som man skal finne tid til hverandre, så må man også finne tid til å være for seg selv.
Mm.
Det vet jeg at jeg trenger. Det viktig for meg, og jeg tror at det kanskje gjør at man blir sterkere som par også, da. Og kanskje holde på spenningen lenger. Mm.
Cameron Diaz slo akkurat et slag for at man skal være gift, men bo i forskjellige hus. Kunne det vært sånn? Kunne det fulgt hennes råd?
Kunne nok, kanskje det, altså. Men da hadde jeg vært avhengig av at vi hadde, ja, var mye sammen allikevel, men det er forlokkende å tenke at man ikke trenger å slå sammen alt, bare fordi man skal være sammen.
Ja.
Jeg kan få litt sånn panikk og sånne ting, for da føler jeg at jeg mister identitet, mister plass, ja. Da kan jeg rømme litt, da.
Mm. Mm. Apropos heteronormativ, har du lyst til å gifte deg?
Ja. Og det så flaut, har du lyst til det?
Åh, Gud, fortell, hva har du sett for deg?
Nei, jeg har alltid hatt lyst til å gifte meg. Jeg har lyst til at noen skal fri, tenk å bli fridd til, noe så fantastisk. Ja. Men det jo først og fremst det, da. Det øyeblikket, og den festen.
Og hva har du på deg? Når du gifter deg? En jævlig fet dress, eller?
En jævlig fet dress,
ja.
Ja. Det har jeg. I kjole.
Hvis du ikke har dress, blir jeg nesten sint.
Det blir dress, ja.
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 Du sa jo selv at hvis du ikke var gift innen du var 40, så skulle du ha et utrykningslag for deg selv.
Ja.
Det skjedde jo, uten at du måtte ta grep. Hva skjedde
da? Sa det til vennene mine at du var sikkert sånn høy og mørk og 34. Ja, hvis jeg ikke er gift før jeg 40.
Mm.
Så på som helt usannsynlig. Hello. Her jeg. Nei, at jeg ville ha utrykningslaget likevel. Og det fikk jeg søren meg da jeg var 39. Tidens utrykningslag, vil jeg si. Mm.
Hvordan ble det satt i gang?
Nei, det var venninngjengen min oppe i Tromsø som lurte meg trill rundt. Jeg våkna en morgen oppe i Tromsø av en telefon fra Dagblad. Dette var jo under pandemien. Som sa at nå hadde Jonas Gahr Støre og Ingvild Kjerkol gitt... Bent Høie, go, for at lesbiske skulle få sexnekt ut året, fordi det hadde vært en sexklubb med damer i Oslo, der det hadde vært smittefest. Og jeg får helt sjokk, ja. Ikke sant? Fordi at, ikke sant, det at jenter har sex med jenter handler jo ikke om legning, så for, altså, det var bare kaos. Og jeg ringte jo skjelt ut den ene eller den andre. Ja.
Og hvor langt gikk dette nedover i til helseministeren og...
Ja, hadde helseministeren på tråden... 10 ganger den dagen.
Hva sa du om det?
Nei, altså jeg var jo rasende, og hun klarte jo å spille tilbake da. Så hun sa sånne ting som at, ja, men Anette, hadde vi klart å tenkt sånn her under HIV-epidemien? Så jeg bare, Ingvild! Så hun var veldig på, altså. Og jeg snakket med Jonas, og bare og kjørte på, og til slutt så ble han spak og sa bare, nei, jeg vet ikke, jeg er ikke sånn ekspert på sånn dameligging, men du får ta det med, du må ta det med Ingvild.
Ja.
Men det var da jeg sendte en fyrtag var en sms til Camilla Stoltenberg. Det hadde ikke rinne mine regnet med. Så da var det sånn alert, alert. Måtte få det.
Hva sa Camilla?
Nei, jeg hadde sendt en sånn. Jeg var sexnekt for damer. Det for lesbiske. Hva er det dere holder på med der borte? Jeg får ikke. Men jeg klarte å få kontakt henne før hun.
Ja. Oh, det veldig...
ja, det var tidenes prank.
Mm. Har du kjæreste nå?
Vi snakker om det også, ja. Du, nei, det har jeg ikke. Jeg vel single, ja.
Ja. Mm. Hvordan det å være single igjen?
Det har jeg vært en stund.
Ja.
Jeg tror jeg skjønner hvor du vil. Jeg tror du lurer på om badekar er tomt, for å si det sånn. Det badekaret ble ganske fort tomt.
Ja.
Og det er jeg veldig fornøyd.
Ja.
Jeg har det fint.
Får du... Altså, det jo, livet er jo på en måte opp og ned. Man går fra forhold, så blir man single. Hvordan fungerer du som single?
Altså, jeg er jo veldig... glad i min egen frihet, tid for meg selv og så videre, så jeg har det strålende, ja. Mm. Kan man jo date litt og sånn, da?
Ja, dater du når det?
Litt.
Ja.
kanskje. Jeg litt usikker.
Jeg ikke helt avklart?
Nei, det bare å spørre, si.
Ja. Hvordan drømmedama?
Oi, jeg har ikke noe sånn bestemt type, men det må være en person som har en passion for noe, som brenner for noe, som driver med sitt eget prosjekt. Det kan være hva som helst, det. Bare det noe som driver en. Som selvstendig. Som lar meg få lov til å være selvstendig. Som hot.
Mm. Hotte mennesker som gir deg frihet og som har en passion. Det høres ikke dumt ut, det.
Nei.
Nei. Det synes jeg høres ut som en
og dette var flaut.
god mal å gå til. Ok, det en ting jeg aldri har turt å spørre deg om, som jeg alltid har lurt på.
ok, kom med det.
Har du datet Anne Grete Preus? Rip.
Om jeg date Anne Grete Preus?
Hadde dere en greie under periode?
Nei, har du hørt det?
Nei, jeg tror, jeg har bare lurt på det.
Oi.
Og det sikkert, jeg fordomsfull, fordi at jeg tenker at alle lesbiske må date.
Bare fordi du høye?
Ja, jeg bare tenker at det har skjedd, jeg vet ikke hvorfor.
Nei, det har jeg aldri datet Anne Grete Preus. Dessverre, kanskje.
Da fikk jeg ikke få svar på det. Frida Annevika,
nei
da.
Nei, vi har vokst opp sammen.
Hva gjør kjærligheten med deg?
Hva gjør kjærligheten med meg? Hva slags spørsmål er det?
Nei. Det spurte Kristin Skogen Lund om det samme.
Hva svarte hun da?
Hun svarte, det må du høre, hun tror på kjærlighet på første blikk. Hun satt og tvinna håret når hun snakket om mannen sin, og det var ikke måte på. Hun mener at vi alle har en der ute som vi passer sammen med.
Jeg tror vi har flere.
Mm. Det tror jeg.
Det litt mer sånn pragmatisk sånn sett.
Ja.
At det nok flere. Mm. Men det jo ikke alle som så heldige at de finner en av dem en gang.
Nei.
Men ja, hva gjør kjærlighet med oss? Det det som, altså, ja. Det jo fint å være forelsket. Det fint å elske å være elsket. Mm. Han hørte ut som en dikt der. Nei, vet du hva? Dette ble for pen, altså.
Dette ble for pen for deg.
Ja, jeg er for tøff for det her.
Du, du selvsikker på når du ute der og skal prøve å finne deg en fru, eller sosialisere generelt? Du virker ganske selvsikker.
Ja, jeg tror jeg ganske selvsikker, men jeg ikke selvsikker når det kommer til sånn dating og damer. Det ikke.
Hvorfor ikke?
Nei, jeg har nok en tendens til å tro at hvis noen kommer bort til meg for å snakke med meg eller ta kontakt, at de gjør det fordi jeg politiker.
Ja. Vil man date en politiker?
Nei, men at de tar kontakt for noe annet da, enn at de skal sjekke meg opp. Altså, hvis du skal sjekke opp meg, så må du nesten liksom, altså, de hintene tar ikke jeg, altså.
Hva den beste måten å gjøre det på?
Vær litt frekk og rett frem, kanskje.
Ja.
Tydelig.
Hvordan tror du at du blir oppfattet?
Oi. Jeg har vel hørt at jeg blir oppfattet som litt sånn streng, kanskje. Men jeg liker jo ikke det, da.
Jeg har spurt to stykk hva de tenker om Anette Tettepakstuen. Skal du få svare på etterpå om de har rett eller ikke? Vi kan starte med Jon Martin fra VGTV, som sier dette.
Det jeg tenker om Anette Trettebergstuen er at hun er en av de der kule damene som man er litt redd for. Som man ser litt opp til, men som man samtidig ikke helt tør å snakke til. For jeg vet ikke om jeg har noe å komme med. Og at hun syns at alt det jeg sier vil være dumt.
Oi.
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 Det er koselig da.
Ja, det koselig, eller?
Ja, men det jo et kompliment, for ja, jeg synes du det. Er så kul. Og det er jo, dette er jo min erfaring av, de menneskene jeg blir sånn usikker rundt, ofte de kuleste. Mm. For det litt, du, synes du ofte det andre sier er interessant?
Nei, vet du hva? Nei.
Nei.
Tvert imot, egentlig. Jeg er veldig interessert i folk.
Ja.
Og alle sosiale sammenhenger, og alle mennesker har noe interessant ved seg, synes jeg. Mm. Så det faktisk ikke riktig.
Nei.
Han kan bare komme bort og prate til meg.
Skal si det til Jon Martin.
Ja, når som helst.
Vi har også en annen person som har sagt hva han tenker. Det da Odd Magnus Williamson.
Oi.
Det jeg tenker om Anette Trettebergstuen er at hun er ganske impulsiv. Mye mer impulsiv enn man skulle tro for en som har vært i den stillingen. Ja, det det jeg tror om henne. Overraskende impulsiv. Jeg er sikker på at hvis vi hadde vært venner og jeg hadde sagt henne sånn Annette, i morgen drar vi til Bolkesjø. på sjaman og ayahuasca konferanse så tror jeg han hadde sagt jeg blir med på en del av det I hvert fall.
Det helt riktig.
Det det.
Ja, jeg veldig impulsiv.
Jeg
kanskje litt for impulsiv.
Ja.
Men det ser jeg egentlig på som en av mine styrker da. Mm. Det blir jo ikke et kjedelig liv når man så impulsiv.
Mm. Akkurat som
sånn sjamankonferanse, det kunne jeg sikkert vært med på. Ja, jeg hadde vært med på en del av det.
Har du vært da?
Ja da.
Jeg ser jo folk holde, jeg veldig nysgjerrig på det. Jeg tror jeg hadde blitt gal, men det jo
dette. Må prøve det.
Man må prøve det.
Men jeg har jo opplevd veldig mye rart I livet mitt, som kunne fylt et bokbind, flere bind med bøker, mener jeg. fordi at jeg så impulsiv, så jeg jo glad for det.
Hva det mest impulsive du har gjort?
Jeg har gjort så mye impulsivt. Du aner ikke.
Det kan du se for meg. Hvor var du sånn som når du vokste opp?
Ja.
Mm. Slitsomt for foreldrene?
Nei, jeg var nok ganske innadvent og genert frem til jeg ble tenåring.
Ja.
Mm. Tatt igjen etterpå.
Man skulle jo, altså, man snakker med deg med tanke på hvor trygg du oppfattes og hvor viktig du har vært for I politikken og I homokampen, så kunne man på en måte tro at du ble født med cargo-bukser og råtalle, men det tok ganske lang tid før du fant ut litt I forhold til liksom, din egen legning og identitet.
Ja, jeg begynte vel å
Dette skrev du også om I boken din, som folk burde lese.
Som heter Homo, som faktisk finnes der ute til salgs fortsatt. Den ganske billig på pocket nå.
Ja.
Nei, jeg sa det vel høyt inni meg, for meg selv, I russetida. Men så ventet jeg enda noen år, for jeg følte igjen der, da, som en sånn kampsak for meg, at kjønnsbåsen, eller kjønnsstereotypiene, og båsene for hvem du skal være, ganske trange. Også for lesbisk homofile var den gangen. Det var litt for lite mangfold av skjeve damer der, til at jeg klarte å identifisere meg med noen, da. Som nok gjorde at jeg ventet litt. Mm.
Det irriterende som kvinne og som lesbisk, hvis det si det? For at det jo noe med homokampen som sånn homsene får så innmari med mye oppmerksomhet. Også I homokampen får menn mest oppmerksomhet.
Det sant, det. Mm. Om det nei, altså jeg synes det fortjener masse oppmerksomhet, ja. for å være helt ærlig.
Det alt for få lesbebarer, det alt for få, altså...
Men det jo bare for at lesbene gniene og alltid har kjæreste.
det sant, det sant.
Det jo det. Du kan ikke være lesbebarer uten når alle går på byen en gang, så får de seg kjæreste, så det hjemme I 10 år, så går det ut igjen den dagen de har slått opp etter 10 år.
Det riktig.
Og kjøper en øl.
ja, det går ikke.
Gjerne har en øl I veska, så heller, det går ikke, det går ikke rundt, vet du.
Nei. Det går bedre med det gærne festet omsene som ja, springer ut og drekker og... Ja. Nei, helt gærne. faren din... Også politiker, ikke sant? Eller psykiater?
Nei, han var pleie- og omsorgssjef.
Stemmer det. Hva gjorde mamma?
Sykepleier.
Sykepleier, ja. Mm. Hvordan var det vokst opp? Det høres ut som en ganske koselig oppvekst.
Ja, det en kjempefin oppvekst her på Ridabu, på Hamar. Husker veldig godt at faren min gikk av på et sånn dårlig eldrebudsjett, og det skjønte ikke jeg så mye av da jeg var 8-9 år, men jeg husker at alle voksne på skolen som kom bort, det var veldig bra det faren din gjorde. Mm. Så jeg fikk litt sånn der... opprørske greier inn der også.
Mm. Du har 2 søstre, Stine og Anneli.
Mm.
Hvor gammel de?
Stine 41, Anneli 19.
Og 19, ja.
Ja.
Ja. Alt på klatt. Jeg regner med det, ja.
Kulen og blod.
det like?
Nei.
Nei. Hvem, var det noen, altså når du ser tilbake på oppveksten, var det noen ting som skjedde der som var et sånn tydelig frampek på at du kanskje kom til å ha en karriere som ikke var å gjemme seg bak et forheng?
Ikke før ungdomsskolen, der det, var, det skulle være en sånn missekåring på Hamar. Og da organiserte jeg sånn der løpeseddel og protestaksjon mot missekåringen, husker jeg. Det var kanskje det første tegnet. Mm.
Ja, også Kari Trå, de hadde et sånn nakenbilde av Kari Trå, der kampanjen var... Kari Trå hadde ikke sett sånn uten å røyke, en sånn anti-røykekampanje. Der reiv henne det og gikk til rektor og sa, dette seksistisk og feministisk.
Bra! Ja, bra!
God feminist, jeg var yngre.
Mm-hmm.
Helt til slutt, jeg pleier å spørre folk, det litt sånn dystert I verden om dagen og sånn, så jeg har lyst til å spørre deg, du som politiker og klarer, kanskje det bedre til å se spåkula enn mange andre. Hva bedre om 10 år enn det nå?
Jeg har faktisk troa på, for det finnes ikke noe alternativ, at det meste bedre om 10 år enn det nå.
Forklar.
Jeg tror som den geopolitiske verden ser annerledes ut enn den gjorde for 2 år siden
med
Russland, Ukraina, Midtøsten at mange av, av maktpunktene, tyngdepunktene kanskje er endret for alltid, men forhåpentligvis så er det roligere. Krigene er avsluttet. Det er sikkert andre kriger, men man må jo ha trua på at at ting igjen skal bli som da vi vokste opp, at det blir 2 skritt fram og bare 1 tilbake, og ikke 18 tilbake som det føles ut som verden er nå.
Om 10 år så er det har det vært kanskje, hvis det har vært 2 år med regjering, Arbeiderpartiregjering I 1 år, du minister?
Gjerne for meg.
Takk for praten.
Takk.
Denne podcasten utgitt av VGTV. Produsent, det ingen yngre enn ganske så geniale Elise Vatsvåg, og så da programleder, researcher og booker, meg selv, Morten Hegseth.